labsin yero muddama Ethiopia ke satti ragga samu mormudan arragodina le oromiya dadda ke satti hojidabin si mormi kagegge samajiru ta usafi sababa kanan rayyan ittisa namota halelu fit dukasu satin namon nigaridu kan madaw jiratton godina le dadda nufibsani jiran jallane tordofe godina jimma ana sakqaqo qorsa ke satti halu mame kajiratan tokko ibsanin jalqabna
zone jimma ana sakqaqo qorsa agge jarri makkada taadu bayna wasa dukutane namila obokatera namila duera namila di mosbitale jira
waluma galame qarru kutame
namachan
maltu sababi ta esa sakqaqana
esa sakqaqana hatta ye makina jara salam ba sanjara no jira isa kombo dana jabudu fani jana ma nama hado siya boti nama abuna dugaru gana musubidan bari nama atafsani olgari nama muwakal maratu nami rafaraju mana mana matitam sari jafsani
salam basi narra karachu famad amiti zanin egu baani
ee ba naman harti sa detamani sebe opi diyonu namati koda medi sebe mbuna ni namni imisi gare atatama ki zela ma o gala matesa atatama ki zela hajira bintang kaya kanan ero ni zifuna ni umani zifuna ni jireenyi namni hin jiraatan jiru namni birrii kuma sadi afur nyaatu dandee bulchaan jiru beeku gabaamma.
Labsii yeroo muddamaa sana mormuudha.
Isa mormuudha labsii yeroo muddamaa sana mormuudha tokko. Lammata ammoo kan nutti argame dhufes sakkaa poolisii dhagaa gursisan jaalle poolisii uffata isaa uffatee jiru magaala sakkaatti dhagaa gursisan nagaatu karaachifamee jiru poolisii rukutanii jirri.
Poolisii Oromiyaa moo?
Poolisii Oromiyaa keessa poolisii taasisaa warra eegu poolisii tuunni uffata uffatee jiru dhagaa gursisan adda.
Warri kana godhu warra kam?
Sigiroota warra akka jiru dhuunfa afaanuun beekanu yaalan dhugaanuu teeganna innaan gaheef ilbiima gaaftotii haadholii abbootii kana ilbiima warra ilbiimu iyyuu. Kuna jabanaa garaa gara galchanii jabanaa dhiitanii ijoollee wataatanii as keessa jiran manaa baasaa jedhanii asfaaltirratti as jabanaa jeessan warri shanan kun warra dhaaman xiyyitiidhaan.
Bulchaa magaalaa Saqqaa Coqorsaa obbo Maammadaa Waldhaabaa haala uumame irratti gaafatamanii?
Ka'aanaatti hadda ganama dargaggoonni bahaniiti ture kanumarraa ka'uudhaan daandiin cufamee ture daandii kana irraa warreen federaal poolisiin immoo ganama akka daandiin kun banamu godhaa turan aanaa Saqqaa Coqorsaa keessa darbaniiti gara Shabee kan deemanii yeroo Shabee gahanii deebi'anus daandiin kun cufameeti ture battaluma gad deebi'anu kanarratti tarkaanfii fudhataniiru kanumarraa ka'uudhaan lubbuun dargaggoo tokko baheetu jira. Dargaggoonni sadii immoo miidhamaniiti jiru tokko hospitaala Saqqaa irraa gara hospitaala Jimmaatti riifar godhameera dargaggoonni lama immoo asumatti yaalamanii amma miidhaarra kan jiranuudha warreen kaan immoo kan uleedhaanis rukutaman jiru.
Meeqa isaan immoo?
Dargaggoonni karaa irratti argatan tarkaanfii irratti fudhataniiru uleedhaan kan rukutan ta'uusaati kan an qulqulleeffadhe jechuudha lakkoofsa isaanii amma hubanaatti. Ammana jedhamee wanti adda bahee an fudhadhe hin jiru.
Jiraattonni akka jedhanitti poolisoota Oromiyaa dhagaa funaansisuu jedhu dhuguma?
Poolisoonni Oromiyaa naa keenya keessaa dhagaa funaanan hin jiru. Jiraattota kan isaan qabanii banama akka dhagaa kana isaan karaarraa funaanan godhaati turanii kanarraa ka'uudhaan bakki isaanii dhagaa kanas kaasaa jedhanii tarkaanfii itti fudhatan uleedhaanis reeban jira kanuma malee poolisoota Oromiyaa irratti tarkaanfiin isaan fudhatan hin jiru kaanaa keenyaatti dhugaan jiru.
Nama manuma cabsanii olitti lixanii namoota buna dhuganii dargaggoota taas keessa jira baasaa jedhaniiti achitti reebanii jedhu.
Mana lama odeeffannoo kanan qabu kan isaanii dargaggoon baqatanii olitti lixinaan. Olitti leexanii duukaa dargaggoonni kun baqatanii boroodhaanis bakkitti bahan jiru kana quba qaba hamman dhaga'ee fi hamman argitti jechuudha.
Godina Harargee dhiyaa magaalaa Ciroo keessattis lubbuun nama tokkoo darbuu jiraattota keessaa ni dubbatu.
Ciroo keessaa barii har'aan kanaa ganama irraa sa'a tokko yeroo ta'u waraanni homaa makkalaakayaadhaa biyyattiidhaa mucaa tokko mooraa hin naqanii osoo uleedhaan tumaa jiranii booddee irratti rasaasaan dhabanii ajjeesan.
Maal goonaan?
Mucaan humaan balleessina isaan roobnaan dheeyyee osoo fiiguu mooraa feene kanaan booddee manni afaan biraa haasa'anii uleedhaan osuma tumanii osoo uleedhaan tumanii booddee irratti mucaan ka'ee lafaa isaan dheessu gara manaan naanna'uudhaaf yeroo jedhu achumatti rasaasaan dhabanii ajjeesan. Mucaan shifeerrii baajaajii magaarajaa baajaajii qabatee kamiituudhaa deemu saafunaa laafi magaarajaa qabatee deemu jira. kana booddee isbaalti irraa kaasanii osoo fiiguu mucaan mooraa seenee booddee achi laaffisanii bishaan obaasaa osoo jiru achumatti bakka mucaan reen isaa baasee jechuudha. Dheeraan tumaniitu mucaan eega lafaa ka'ee makiinaa finnee fuunaa asii biratti durii ja'anii isa tokko fudhadhiisanii namni lama biraa ka'ee deeme warri oomaa waraanaa kun. Kana booddee mucaan lafaa ka'eetti dheessee mana duuba naanna'uudhaaf yeroo jedhu jala dhiigee ajjeese jechuudha namichi kun habiratti ase kun.
Warra kamigaa warri kana godhu waraana isa kam?
Makalaakayaadha.
Inni du'e maqaan isaa eeyyu?
Abrahiim Abdallaa Mahammad jedhama. Abrahiim Abdallaa Mahammad. Obrii isaa gara waggaa 17 isaa mucaan.
Amma awwaalameera?
Maatiin isaanii baadiyyaadha. Reessa fuudhanii deemanii jira. Araggaa hulaa kun waddeetti bakka jaamtu xiqqoo asirraa magaalaa irraa fagaataa reefa isaa fudhatanii deemanii jira maatiin isaanii.
Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Sulultaa keessatti namni tokko akka hamaatti aleelamuu isaa dubbatanii jiran.
Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Sulultaatti ganama keessa sa'aatii 12 yeroo ta'u daandii asfaaltii irratti yeroo baanu humni agaazee magaalaa keessa rabsamanii sodaachisoo fi rukuttaa adda addaa tureera. Hiriirri jedhamu turreerra. Guyyaan har'aa kun sodaatamaa hojiinis hin jiru. Manneen nyaataa fi suuqiiwwan adda addaa geejjibni kamiyyuullee deemu kan hin dandeenye. Namoota daandii irratti argatan immoo makiinatti fe'uudhaan gara mana adabaatti kan geessaa jiranidha. Akka magaalaa keenyatti immoo mucaa tokkicha dabadabanii innis baay'ee madaa'ee shakkamaa jiru gara du'aatittu yaadamadamedha.
Maqaa isaa yaadattaa?
Mangistuu jedhama. Mangistuu abbaa isaallee beekuu hin dandeenye. Baay'ee kan rukutanii kan madeessanii nutiis immoo humna kana sodaachuudhaan hagaa ammaadetti ganama irraa kaase gara asfaaltiitti gadi kan hin baanedha. Sodaa isaanii irraan kan ka'e manuma keenya cuccufannee kan jiraannu jechuudha. Akka tasaa nama tokkicha daandii irratti argan jennaan jechuudha. Kan reedichaan qabanii gara fuudhanii eessa akka geessan hin beeku fuudhanii deemu bichaadha jechuudha.
Akka manaan baane dhoowwachuudha.
Sirumaa gara daandiitti akka hin baaneetanii namoota karaarratti nu argatan sana walitti nu qabaniitoo maal hojjettu maa badii barbaaddu maal gootanii kana booda asitti argamtan jennaan nuti sinirraan gorruu rukuttaa fi maalidhaanuu sinirraan gorruu kanaafuu galaa gara mana keessanii jedhanii akka akeekkachiisatti jechuudha.
Godina Baalee magaalaa Roobee keessatti kan uummata hidhaa jiru karreebuuf kadararu poolisii Oromiyaatii jedhu.
Baalee Roobee yeroo ammaa kana miidhaa jira. Nama kan miidhamanis jiru kan hospitaala jiranis jiru. Hiriirri hin jiru laganna gabaatti jira. Ganama wayitasaa 12 irraa karaan cufamee ture. Suuqiin tokkoyyuu agama nam tokko bahee hin banne nama karama irratti argan. Ijoollee hooggantoota jarrooti jedha. Bakka jiranitti mana isaanii dhaqaa achumatu fuudhan jechuudha. Rasaasaan kan rukutame hin jiru. Uleetaan kan rukutame jira. Hanga ammaatti makkalaasaallee miti. Poolisii federaalaallee miti. Ijoollee nam 12 kan hidhee ijoollee tumaa miidhaa hamaa irra geesse kan hospitaala jirus poolisii Oromiyaa qofa.
Poolisii Oromiyaati akkas godhe?
Poolisii Oromiyaati. Danee kan jedhamu, Mulee kan jedhamu, Rooba kanneen maqaa isaan malee nam tokko makkalaakaallee ni mannu. Poolisii federaalaallee ni mannu. Rakkoo guddaa biyyarraanis kan gahaa jiru. Haga amma sa'aatii ammaa kana nama manoora isaati fuudhanii akkasumaa jiran poolisii Oromiyaa duwwaadha.
Kaleessa jalqabamee hidhuu immoo har'a?
Har'a jalqabe.
Sanbataaf dilbata darbee godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Gimbii keessatti namoota ajjeefamaniif akka hamaatti madaa'an kan ilaaleen maddeen tajaajila eegumsa fayyaa har'a dubbise akkas jedhu.
Kaleessaaf deengadda kan dhahamanii dhufanii hamma yoonaatti namoota gara nama 13 kan lubbuudhaan darbe albeessaa mokonniin gabbisa. Nama umurii waggaa 24 namoonni isaan duukaa rukutamanii amma araggaa kunii kamisoo kan jedhamu nama umurii waggaa 25 dhalootaan nama mandii gandi duwwaa lamaa kan ta'e garuu jireenyisaa gilbii duwwaa tokko kan taa'udha. Dafqaan bulaa yookaan immoo kan siraasa jedhamu kan nama hedduudha. Inni kaleessa miillasaa gara mirgaa rukutanii amma hospitaala mootummaatti abbaa duulaa kan jedhamu magaalaa Gimbii keessatti kan argamu qeera. Iddoo sanatti tuyyaa namaa jiru miillisaa lafti kaleessa rukutame suni akka inni irraa jiruuf dooktar iddoo sanaa murteessee irraa kutee jira.
Kan rasaasaan rukutamantu caala moo waan biraan wanti madaa'an jira?
Hanga ammaatti namoonni rasaasaan rukutaman guutummaan isaanii namoota 6 Namoota 6 kana keessaa kan bu'e nam tokko dhamiitiin mataa safarii gurguraa rukutee mangaagaa gara fuulduraatiin kan bu'edha. Yeroo kumanni iddoo kanatti bu'e.
Warra 6 irraa kana fe'ee warri kaan maaliin madaa'uun isaanii reebicha uleeti?
Reebicha uleedhaan reebamuudhaan naannoo safara Maaran iddoo jedhamu irratti booyi lolaa keessatti kan gatame kan iddoo sana dhaqe makiinaan ambulaansii fuudhee maqaa isaa kan hin beekamne innis hospitaala mootummaa kan deemedha. Namni kun gootummaatti lafeen mataa cabee gurra keessaan kan ijaa ture. Baay'ee namni kun amma du'aaf jireenya gidduu nama jiru. Innis gurbaan kun maqaa isaallee yeroodhaaf kan hin qabne hospitaala mootummaatti yaalamus geggeeffamaafii jira gurbaa kana. Akka dhageenyatti gurbaan kun ganama sa'aatii lamarraa ka'ee gabaa maaliifuu mana qorichaa obbo Hayyalee dur kan isaanitti nagadaa turan amma illee iddoo sana kan jijjiiratan iddoo sanatti hidhamee ganama sa'aatii lamatti kan hidhame amma sa'aatii saddeetiif jechuun guyyaadhaa kan nyaatamee amma sanatti hidhamee sa'aatii saddeet booddee namni kun gara safara maaramitti kan gadi gosatamee beekame booyi lolaa keessaa kan fuudhamedha namni kun.
Magaaluma gimbii keessatti.
Magaaluma gimbii gabaa maaliif iddoo jedhamutti hidhame walii gurbaan kun harkisaa dudduubatti hidhame.
To'annaa jala ture.
Duubaan gamadaan harkisaa dudduubatti hidhame tireedichi hamaan erga dhabee kan naannoo safara maaramii jedhamu kanarratti dhaggeeffatanidha. Booyi lolaa keessaa kan nuti ambulaansiin fuudhedha. Odeeffannoo namoonni iddoo sana ijaan argan kan dubbatanitti.
Kan kana godhe immoo eenyudha jedhu warri arge.
Humna raayyaa ittisa biyyaati. Kan irra dhaabate eegaa turus raayyaa ittisa biyyaati yeroo sana kan namoonni naannoo sana turan dubbataa turan.
Eenyummaan isaa hin baramne jechuudha.
Mucaan kun ammallee gaafirootansaa arguu hin dandeenye iddoo sanatti yaala umsi kan godhamaafi jirudha. Mana mootummaatti yeroo eenyummaan isaa iddoo kana jedhanii kan beekan hin jiru. Uummatumatu karaa bakkee keessa argee yeroo sanatti deddeebi'ee ambulaansii waammate. Lubbuun jira garuu gara fuulduratti kan sodaachisudha akka hordofanii yaala jechaa jiranitti.
Warri kaanii warri mammadaa'ee hospitaala keessa jiru abdii qabu fayyuu.
Kan baay'ee sodaachisaa jiru gadda jalqabarratti kan gaafa sanbataa rukutame gammachiis zenuu kaal kan jedhamu mucaanii gimbii gandu duwwaa lamaa isa dammammaatti kan baay'ee rukutame sodaachisaa jiru. Innis mana mootummaatti yaalamaa jira hospitaala mootummaatti. Isadha kan baay'inaan rukuttaan hamaan irra jiru. Rasaasaan gidda isaa keessa rukutame rasaasni kun karaa fuulduraatiin kan ba'edha. Oolreedii hospitaalii mootummaa abbaa duulaa kan jedhamu gaa gurbaa kan amma sa'aatii kanatti kaleessaa gara tokko keessaa qaqqabsanii pireeshinii jedhanii baasanii jiru. Kan biraa kan jennu nuuruu shifaadha. Kan gaafa qidaamee rukutanii innis dicha humnaa holiidha bakka kan irra jiru nuuruu kanarra. Mataa isaa keessa dullaadhaan kan reebamedha nuuruu shifaan kunis. Namtichi kun egaan hospitaala adventistiitti yaalamuu amma gara manaatti galeera. Garuu of danda'ee kan hin jirredha. Gara manaatti kan galeera amma. Manumatti galee boqonnaa fudhatu jiree garuu baay'inaan gara mataa isaa irraa kan eebame namtichi kun. Eeyyee gaafa dubbatan raayyaa ittisa biyyaa nu reebee isaan maal reebamne jedhani kan isaan odeeffannoo kenname innis isin rukutu jiranii gaafa gaafatan.
Magaalli keessa har'a akkam?
Biyyaa har'aatti egaa magaalli keessi tasgabbaa'ina jira. Namni gadi hin bahu waliin galu. Hojjetaan mootummaa hojjetaan eenyullee gara hojii kan deemu hin jiru. Suuqiin daldalli waan tokkollee kan hin jirre. Guutuu guutummaatti magaalaan dukkanoofteema kan ta'aa jirtudha biyyaa har'a.
Gama kaaniin jimaata darbe magaalaa Mandii keessatti konferansiin afuuraa kan kiristiyaanaa guyyaa lamaa yeroo jalqabetti dargaggoota alaariyaa ka dhufan miseensonni raayyaattisaa amantoota dunkaana keessatti waaqeffataa turanitti ol seenuun dhukaasuu isaaniitiin amantoonni naanitu baqatanii walirratti kukkufuun miidhamuu isaanii akkasumas kanneen dhiyeessanii manatti galan keessaa dargaggoon tokko kushinaa manasaa keessatti rasaasaan rukutamee ajjeefamu maddeen ibsaniiru. Luba waldaa kiristiyaanaa wangeelaatu lallaba irratti rukutamee inni jedhu soba ta'uusaa beekameera. Aangawoota poolisoota magaalaa Ciroo sulultaa roobee gimbiif mandii dhaqqabuuf yaaliin bilbila harka isaanii irratti goone hin milkoofne kaan immoo kaasanii komaandi poostiitu bulchaa isaanii gaafadhaa nuun jedhaniiru. Komaandi poostiin tasgabbii eegsisuuf jecha tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamuuf ajajuun isaa ni yaadatama. Kanarraa kanumaan nan xumura. An jaallannee gammadaatti nagaatti.